Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Свиленски.
Здравейте.
Господин Свиленски, да започнем от последното гласуване на закона за пътищата. Вчера мисля, че приехте промените. И да ни кажете с няколко думи каква е философията и какви са основните нови правила.
Само да ви коригирам, госпожо Маринова, става въпрос за закона за движение.
За движение по пътищата.
Закона
да.
По пътищата.
Да, да, това е друг закон. Точно така, за движение по пътищата.
Днеска бяха гласувани така? Последните текстове. Философията в предлаганите промени е това, че се завишават на санкциите и наказанията за управление в нетрезво състояние, за управление под въздействие на упойващи вещества или техните аналози.
Така?
Също така залага се санкция за при така наречените гонки, когато има нерегламентирано използване на пътната мрежа и завишаване на санкциите за превишена скорост в градски условия. Като също така се предвижда и нова мярка, а именно сваляне на регистрационните номера при част от тези нарушения, за които казах.
Да. В контекста на ситуацията, в която се намираме, резултатите от президентските избори, подадена оставка на правителството, завъртяна въртележката на мандатите и два вече отказани, кажете ми, моля ви, народните представители, с какво се занимавате реално? Защото като че ли всички почнахме да се интересуваме повече от предсрочните избори?
Да, то няма как да го отрека и аз това нещо, тъй като след 13 ноември, след втория тур на президентски избори и подадената оставка, демотивацията и в народните представители се личи от всички гледни точки. Веднъж администрацията, държавна, министерства, агенции категорично са спрели да изпълняват функциите си. Това вече се наблюдава и в Народното събрание, когато парламентарните групи се занимават с това, ще има ли правителство, няма ли да има правителство.
Да.
Но за това нещо, нека се пак да кажем кой е отговорен, тъй като оставката си е оставка, но това бавене, което извършва президента Плевнелиев със връчването на мандатите. Тази неяснота и неконкретност в отговорите на ГЕРБ ще подкрепят или не вече правителство на реформаторския блок, продължава тази агония и на действащото правителство, и на парламентарното мнозинство, тъй като не е ясно, никой не може да каже сега в понеделник реформаторите, когато получат мандат, ще го върнат или ще правят правителство. ГЕРБ също не заявява еднозначно, че иска да отиде на избори. И това цялото това поведение е едно некоректно и непочтено поведение към българските избиратели, не към нас, другите народни представители от другите парламентарни групи, а към българските избиратели, защото все пак всички се интересуват това какво им се случва в държавата.
Да. Аз като наблюдавам нещата, сякаш по-ясно, по-сигурно е да се отива на предсрочни избори, отколкото да се реализира мандат, защото ГЕРБ еднозначно каза, че няма да реализира своя мандат, но няма да подкрепя и друго правителство в рамките на сегашното Народно събрание. Вашата колежка Десислава Атанасова днес даде брифинг в Народното събрание. Много категоричен, че за тях има един премиер и той се казва Бойко Борисов, и че те няма да подкрепят друго правителство в този парламент. На базата на това, какви очаквания можем да имаме според вас за следващите 1-2 месеца до встъпването в длъжност на новия президент?
Аз не мога да разбера защо колегите от ГЕРБ, когато дават трибунки, когато говорят пред медиите, казват, че няма да подкрепят, няма да участват, а в същото време ходят на преговори, събират се на срещи. Mm-hmm. Те за какво преговарят всъщност с реформаторите? Нали, няма да участват и няма да подкрепят. Тоест имаме една двулична позиция, в която едни хора се срещат, договорят правителство, мъчат се да направят отново някакъв сговор, за да има управление, защото истината е, че ние се тръгва от властта.
Го виждаме. Прави впечатление, че големите групи заявихте, че няма да усвоявате мандата, докато малките групи правят много големи усилия.
Точно така,
явно, че не им се напуска Народното събрание.
Ние казахме, че вземайки мандата ще го върнем веднага, че час по-скоро трябва да се проведат предсрочните избори, тъй като това мнозинство не работи в интерес на българските граждани. И поради тази причина искаме нови избори, за да видим новото отношение на българските граждани към политическите партии, на базата на което да бъде съставено едно правителство, което има доверието на българските избиратели. Защото изборите на 13 ноември показаха еднозначно отношението на българските избиратели към сега водената политика. И от тук нататък всеки, който се опитва да прави, да се опитва да съставя правителство, да прави договорки, всичко е вече в, го прави именно в личен интерес,
да.
И в интерес на някакви такива интереси, които не знам как да ги нарека. Но
да, всъщност,
всеки случай не са интереси на българските избиратели.
Всъщност ме предизвиквате да ви задам въпроса, чии интереси защитяват малките парламентарни групи? Кой стои зад тях и иска да удължава мандата на сегашното Народно събрание? Защото, както казах, големите групи сте против това.
Ами, на първо време, на първо място стои този интерес, че реформаторите като политическа формация, като политическа група, не е ясно дали при едни предсрочни избори, с оглед резултатите, които получиха на президентските,
така,
ще участват в следващото Народно събрание. Тоест, за тях е ясно, че те след едни избори повече няма да бъдат в парламента и от тях няма да зависи нищо в държавата, какво се случва. Затова е тяхната борба, за това да има правителство на всяка цена,
да,
подкрепени и от патриоти, и от ГЕРБ, и от ДПС, и от който те биха приели подкрепа от всеки, само и само да участват в още няколко месеца във властта.
Да, да. Направи ми впечатление тези дни, но много странно изказване на премиера в оставка Борисов. Надявам се, казва той, че един ден здравият разум ще надделее и в България и няма да се подведем по всеобщата лудост, колкото и да е модерно, колкото и да е сладко за ухото. Какво значи здрав разум, който ще надделее един ден, а днес? Лудостта ли е модерна, лудостта ли е на дневен ред в България и чия лудост крайна сметка? Защото аз като гражданин трябва да ви кажа, че съм дълбоко огорчена от подобни констатации и изводи на премиера. Общество без здрав разум, обхванато от лудост. Така ли е?
Аз мисля, че премиера имаше предвид лудостите, това да се избира ново правителство. Той не вярваше, че политическите партии толкова категорично ще кажат, че искат, в смисъл големите политически партии ще кажат толкова категорично, че искат да отиват на избори.
Да.
И за него това е лудост, когато трябва да отново да се срещнеш с избирателя и да искаш неговата подкрепа. И затова той казва, но и той, както ви го цитирахте, казва, че не иска да се случват тези лудости или как
да, беше. Да, да.
А иначе, че държавата трябва да се управлява отговорно и държавнически, спор няма. И всеки един от нас, и като граждани, и като избирател, и като политик,
да,
искат в това в държавата да има стабилност, да има сигурност, но да има и спокойствие и добри доходи.
Да. Продължавам нататък за ситуацията в България. Доколко е реално един аритметичен сбор, защото все още от малките групи настояват, че може да се усвои. Може да се усвои мандат. Доколко е реално един аритметично сглобен кабинет да бъде стабилен, ефективен, с разумна икономическа и социална програма и политика, който да изпълни актуалните цели и задачи пред държавата и обществото?
Чисто математически може да получи подкрепа някакво правителство.
Така?
Още повече, ако се предложи да е тайно гласуване, гледайки интереса конкретно, нали, ако всеки депутат гледа личния негов интерес.
Така.
Но политически и държавнически, отговорно към държавата, да се отиде към нови избори, с нови програми, нова визия за управлението на държавата. Хората в крайна сметка да им стане ясно какво им предстои. Всичко друго ще бъде едно управление,
да,
именно в такива конкретни казуси да се разрешават. Ние и сега сме свидетели на такова,
да,
управление, когато като се гласуват закони, подадени текстове, когато има несъгласие от една или друга група от управляващото мнозинство, се вземат почивки по 10-15 минути,
да,
договаря се, пазари се и да се в зала гласува се, но такъв тип гласуване в никой случай не е полезен за законодателната власт и за законотворчеството изобщо.
Да, да. За малко ще прекъсна общо политическите въпроси, защото току-що получавам информация, че сте гласували да не се сливат почивни дни, да не се отработват в събота. Защо беше необходимо това? Толкова се радваха хората на повече почивни дни.
Това е предложение на Министерски съвет след, доколкото имам аз информация, инициатива на работодателски организации. Смисъл това, което се гласува, когато почивния ден е в събота или неделя, следващ първия понеделник или понеделник и вторник да бъдат почивни дни, за да могат хората да все пак да се възползват от тези празници. Действително, самото сливане на два празника беше добро и удобно за гражданите, тъй като можеха да... Проблем при това нещо, в това нещо имаше при отработването, защото всички знаем, че когато дадена събота се отработва, на практика този ден е пак неработен. Аз мисля, че между първо и второ гласуване ще настъпят и някакви промени в конкретно в тези текстове.
Вие искате, шегувам се, разбира се, но искате непременно да ви намразят депутатите, които сте в това Народно събрание, защото това ми се струва, че в обществото няма да се...
Ами ние правим всичко възможно непрекъснато. Всеки ден, ежедневно се опитваме да го правим и мисля, че сполучливо.
Да. На всичкото отгоре сполучливо. Вашия лидер Нинова на няколко пъти обозначава, че вие ще излезете с алтернатива, ясна, еднозначна и ще спечелите доверието на гражданите. Докъде стигнахте с изработването на тази алтернатива, която наистина е необходима, но истински реална и наистина алтернатива?
Действително, в момента съветите към нашия национален съвет на БСП работят по изработването на приоритетите по всички области, по всяка една област, всеки един сектор в държавата. Действително ще предложим конкретни неща. Няма да бъде дълга платформа, дълги материали, които никой не ги чете. Във всеки един сектор ще има конкретни 4-5 предложения, с които ще излезем пред хората и ще кажем, ако ние сме на власт, ще направим първо, второ, трето, четвърто, за да знаете и вие като избирател, когато минат всичките политически партии през вас да ви агитират, да знаете все пак какво да очакват от тях, след като спечелят изборите. И мисля, че това е правилно действие, правилен начин за отношение към избирателя, когато търсиш неговата подкрепа. След което предстои конгрес на 4 и 5 февруари, където тази управленска програма ще бъде приета. И оттам нататък вече отиваме в предизборна кампания да се представи пред обществото.
Има две обстоятелства. Първото обстоятелство е наистина да бъде реалистична, изпълнима. И второто много важно обстоятелство е да не се откажете от нея, когато спечелите изборите и ако ги спечелите. Защото за БСП вече се натрупаха много, господин Свиленски, недоразумения между това, което обещавате и което след това изпълнявате. Няма да ми се сърдите за тази оценка, но обществото остава разочаровано. Като се почне от еднопартийните правителства, да се стигне до коалиционните, в които сте участвали. Все някак си БСП дава едни много хубави обещания и след това не може да ги изпълни. Струва ми се, че сега трябва да се предостави една управленска програма алтернативна, но да бъде реалистична и изпълнима.
Не само, че няма да ви се разсърдя, напротив, ще се съглася с вашата констатация. И този път мисля, че ние като партия и като хора, които отговорни и хора се занимаваме с политика в момента, сме си направили изводите от всички управления на БСП във властта и в коалиции самостоятелно, защото ние винаги казваме след загуба, че си правим анализи.
Да. Вие все анализи правите.
Все анализи правим, но в крайна сметка тези анализи ето идва време, когато трябва да стъпим на тях.
Така.
Да видим защо печелики изборите и управлявайки, след това губиме тази подкрепа. И аз наистина се надявам, че по-голяма част и от националният съвет и от членовете ще разберат едно такова отношение от нас, когато представим именно реалистична
точно политика. Точно така.
Неща, които ще бъдат направени. Разбира се, няма да можем да обещаваме всичко, каквото искат хората, но това пак е именно в с цел коректност към тях.
Точно така, по-добре, по-добре да, кажем, по-добре да не им се дават празни обещания.
Отколкото да си говорим празни обещания.
Понеже сме на чисто партийни теми, направи впечатление от последния ви пленум заявката да се прави конгрес, което, да, нормално е, преди избори трябва да се направи конгрес, за да се дадат оценките на висшия орган на партията на тези предизборни програми. Но едно обстоятелство, което изложи вашата председателка, дълбоко смущава не само мен, но и хората в БСП, пък и вашите симпатизанти. Прави впечатление, че БСП, когато е в опозиция, доста по-единно и сплотено действа, отколкото когато е в управление. Този път обаче си подлагате, образно казано, дина на кора, още докато сте в опозиция. Защо е необходимо това мандатиране на изборните длъжности вътре в партията? Вие и до сега си го имате. Тук става дума за участници в други изборни органи, например народните представители. Прави впечатление в БСП, че тъкмо успеят да направят едни професионалисти-политици, с които обществото започва да свиква, започва да ги разбира и одобря, и изведнъж почвате пак да говорите за прословутите нови лица. Не мислите ли, че вместо сега да се съсредоточавате вътре в партийните си проблеми, трябва да се отворите към обществото и да започнете да говорите за проблемите на обществото, не на БСП?
Вижте, аз съм съгласен с вас, че ние преди всичко трябва да говорим за проблемите на обществото, но така или иначе по устав ние правим конгрес всяка година и сега в момента най-подходящото време това нещо се случи преди изборите. Въпросът за мандатността обаче, това е въпрос, който се поставя винаги, когато дойде време за номинации, когато дойде време за някаква предизборна кампания.
Така?
И става една дискусия обаче на места, на които ние имаме като яд. Сега се радвам, че отваряйки темата,
така?
Тази дискусия ще протече в структурите. Не непременно, че това нещо ще се случи вероятно или може и да стане, но нека партийните ни членове, симпатизанти, а и вие медиите да чуем какво мислите по този въпрос, защото това е важно, иначе се оставя с впечатление, че едни и същи хора непрекъснато искат да бъдат народни представители, а то не е така. Вие сама казахте, че един политик се изгражда дълго време и няма как да един-два мандата, примерно още повече, ако те са такива, каквито са последните два по година, година и половина, да бъдеш полезен за обществото. Така че тази дискусия тепърва предстои. Председателката Корнелия Нинова го заяви това нещо, като тя каза, аз ще го предложа като партиен член, въобще не го налагам като мнение, нека структурите да се произнесат. И сега вървят такива дискусии, такива разговори, така че да видим какво ще кажат хората. В крайна сметка, разбира се, че с технически ограничения не можеш да търсиш някакъв ефективен резултат.
Да.
Аз разбирам проблемите и напрежението, което би създал, но все пак затова сме такава организация и партия, в която да чуеме повече хора, повече мнения и ще предполагам, че конгресът ще вземе правилното решение и в никой случай това не би трябвало да е против интересите именно на избирателите, да, и на хората, които гласуват за нас.
Вчера едно изследване социологическо мина на Юрий Москов, в което той твърди, че разликата между ГЕРБ и вас е по-малко от 2% и разсъждава на темата кой би могъл да влезе в следващия 44-ти парламент и кой е под чертата. И се установява, че всичко зависи от това Слави Трифонов дали ще организира своя партия, дали тя ще участва в парламентарните избори. Смятате ли първо, че наистина сте успели да се сближите до толкова с ГЕРБ и дали това няма да изиграе лоша шега за вашата консолидация и още взето за активизирането на вашите избиратели? По време на президентските избори аз твърда, че бяхте невероятно консолидирани и страшно активизирахте вашите избиратели. Дали това няма да ви отпусне сега? И второ, защо пак се докарахме до положение хората да чакат месията, който ще ги огрее със своята мана небесна, ще им прати своята мана небесна? В случая това са Слави Трифонов и Марешки.
Ще започна отзад напред, защото хората много обичат да тръгват след хората, които им казват това, което искат да чуят.
Така?
И понеже Слави Трифонов и Марешки обещават неща, които са добре звучат в ушите на хората, но
така?
На практика не ги обясняват до край. Нито единия обясни какво ще се случи след прилагането на мажоритарната система или след спирането на субсидиите на партиите. Нито другият обясни откъде купува горивата и продава толкова евтино. А казва, влезте в моята бензинстанция, там ще ви кажа.
Така?
Защо да влизам в бензинстанция? Като продаваш ефтино, кажи откъде ги купуваш. Нека да е ясно на българските граждани с цената на какво е това нещо. Но това е друг въпрос. А относно резултатите на социологическото проучване, което излезе вчера,
така?
Аз продължавам да твърдя, че БСП до предсрочните избори, когато ще бъдат на 2 април, вероятно, ще бъде първа политическа сила. И ако спомняте в един разговор преди президентските избори,
да,
тогава ви казах, че БСП ще спечели президентските избори.
Да, помня го, разбира се.
Вие не ми повярвахте.
Не, че не ви повярвах. Да, аз съм длъжна винаги да се съмнявам като журналист във всичко, което говорят политиците.
Имаше съмнение. Ето сега пак ви казвам, че след тези избори БСП ще бъде първа политическа сила. И тогава действително ще бъде поставено вече бъдещото управление с цената на какво и с цената на каква политика ще стават бъдещите коалиции. Те не трябва да стават в името само на няколко депутатски гласа, за да получиш повече поста, а трябва да стават на базата на приоритети, на базата на програма, на базата на реални ангажименти. И когато тези неща, които ние ще предложим, бъдат приети от другите политически сили, те са добре дошли да ги подкрепят, за да направим такова управление, което да изведе държавата от ситуацията, в която се намира в момента.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря. Лек ден на вас и вашето слушателство.
Благодаря ви, Георги Свиленски, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.